Dr. Carmen Movilianu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 18, versetele de la 21 la 35. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu slujitorii lui. A început să facă socoteală și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de talanți. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe soția lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Slujitorul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Stăpâne, mai lasă-mi puțin timp și îți voi plăti tot. Stăpânul slujitorului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Slujitorul acela, când a ieșit afară, l-a întâlnit pe unul din colegii lui de serviciu, care era dator 100 de dinari. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Colegul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și îi zicea: Mai lasă-mi puțin timp și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în închisoare până îi va plăti datoria. Când au văzut colegii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus să-i spună stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe slujitorul acesta și i-a zis: Slujitor viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cuvenea să ai și tu milă de colegul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu ceresc, dacă nu-l iertați din toată inima pe fratele vostru. Lopuhin, ca și alți comentatori, ne arată că parabola aceasta pe care a spus-o Mântuitorul este nemuritoare pentru frumusețea, învățătura și profunzimea ei. Acest text, care face parte din a 7-a lecție a eticii creștine, intitulat Iertarea semenilor, ne arată 3 lucruri. Măsura iertării apreciată de Apostolul Petru, măsura iertării recomandată de Domnul Iisus și consecința de a nu ierta după măsura recomandată de Mântuitorul. Să luăm mai întâi măsura iertării apreciată de Apostolul Petru. Evanghelistul Matei a scris: Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Versetul 21. Unii comentatori au zis că noi datorăm mult faptului că Apostolul Petru era vorbăreț. Dacă el nu era vorbăreț, n-ar fi scos din gura Domnului Iisus învățături nemuritoare ca parabola aceasta. Iar alți comentatori și-au exprimat convingerea că, chiar dacă Apostolul Petru nu era vorbăreț, Domnul Iisus tot ne-ar fi înzestrat cu această parabolă, care face parte din a 7-a lecție a eticii creștine. Aceștia spun că Apostolul Petru a vorbit la subiect, că el prin această întrebare pusă Mântuitorului a vrut să-i arate că va fi indulgent cu frații lui. Evreii se numeau între ei frate. De aceea, în acest text, pentru termenul nostru semen, apare cuvântul frate. Unul dintre cele mai grele lucruri din lume pentru un om este acesta: de a ierta pe semenul lui atunci când îi greșește sau când îi face un rău oarecare. Apostolul Petru a vrut să afle de la Domnul Iisus de câte ori trebuie să ierte pe semenul său când va păcătui împotriva lui, până la 7 ori. Observăm că atunci când Apostolul Petru l-a întrebat pe Domnul Iisus de câte ori să ierte pe aproapele lui, tot el a răspuns, de 7 ori. Apostolul Petru a răspuns el la această întrebare, ca să arate Domnului Iisus cât era de generos, că indulgența lui față de semeni este foarte mare și ca dumnezeiescul lui învățător să-l laude. Cum a ajuns apostolul Petru la această dimensiune a iertării? Unii cercetători au spus că el a luat mai întâi o explicație a rabinilor care susținea că omul trebuie să ierte pe aproapele lui de 3 ori. Rabbi Yose ben Yehuda a zis: dacă cineva păcătuiește împotriva fratelui lui odată, îi se iartă. Dacă păcătuiește a doua oară, îi se iartă din nou. Și dacă păcătuiește și a treia oară, îi se mai iartă și de data aceasta. Iar dacă păcătuiește și a patra oară, nu îi se mai iartă. Rabinii au luat această explicație din cartea lui Iov, unde scrie: iată, acestea le face Dumnezeu de 2 ori, de 3 ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii. Capitolul 33, versetele de la 29 la 30. În cartea lui Amos, de asemenea, citim: așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale Damascului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale Gazei, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale Tirului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale Edomului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Amos, capitolul 1, versetele 3, 6, 9, 11 și 13. Și în Amos, capitolul 2, de asemenea scrie: așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale Moabului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Versetele 1, 4 și 6. Din aceste texte din Iov și Amos, cărturarii au înțeles că Dumnezeu îi iartă pe păcătoși de 3 ori și că a patra oară îi pedepsește. De aici, acești învățători ai lui Israel au tras concluzia că niciun muritor nu poate să conceapă că ar fi mai bun decât Dumnezeu în ce privește iertarea. Iertarea până la 3 ori, stabilită de rabini, figurează și în Talmudul babilonean. Apostolul Petru a îndrăznit să dubleze iertarea până la 6 ori și, ca adaus, a pus încă una în plus. Scriitorii din Biserica Primară, Tertulian și Ieronim, au spus că ceea ce i-a dat curaj apostolului Petru să facă lucrul acesta erau următoarele 2 texte. Unul din proverbele lui Solomon, unde scrie: căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, capitolul 24, versetul 16, și altul din Geneza, unde, de asemenea, citim: Cain va fi răzbunat de 7 ori, capitolul 4, versetul 24. Se mai crede că apostolul Petru a îndrăznit să atingă cifra de 7 în iertare, pentru că ea era simbolul desăvârșirii. În al doilea rând, textul citit ne arată măsura iertării recomandată de Domnul Iisus. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus, spunându-i apostolului Petru: eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Versetul 22. Apostolul Petru s-a așteptat ca Domnul Iisus să fie foarte mulțumit când îl va auzi că el își va ierta semenii până la 7 ori și chiar îl va lăuda. Numai că Mântuitorul nu l-a lăudat, fiindcă iertarea apostolului Petru era încă iertarea unui evreu și, pentru că iertarea unui evreu era prea mică în comparație cu iertarea unui creștin. Astfel, dacă apostolul Petru a luat cifra de 7 de la răzbunarea lui Cain, dascălul ceresc a luat cifra de 70 de ori câte 7 de la răzbunarea lui Lameh din același text. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Geneza, capitolul 4, versetul 24. 70 de ori câte 7 însumează 490 de iertări. Comentatorii spun că această cifră n-are înțeles literal, ci figurativ, că trebuie să iertăm la nesfârșit ori de câte ori ni se cere. Pentru a argumenta iertarea creștină nelimitată, Dumnezeiescul nostru învățător ne-a redat o parabolă dramatică și foarte mișcătoare cu un împărat mare și milostiv și cu un datornic de-al lui crud. Mommsen a scris în lucrarea sa intitulată Istoria Romanilor că Cezar August era dator cu 25 de milioane de sesterți, care erau monede de argint subdivizate dinarului. Marc Aureliu cu 40 de milioane, Curian cu 60 de milioane și Milon cu 70 de milioane și că adeseori proconsulii prădau provinciile pe care le guvernau. Comentatorul Trench, Edersheim, Ellison și alții ne spun că Domnul Iisus n-a prezentat în parabolă un imperator și un proconsul roman și nici un tetrarh evreu, pentru că în Israel, atunci când se făcea confiscarea, se lăsa datornicului o parte din avere ca să poată trăi, ci Mântuitorul a redat o monarhie orientală în care împărații aveau putere absolută, în care miniștrii și toți curtenii se numeau robi și în care erau torționari, așa cum îi găsim în parabolă. În Biblia românească nerevizuită, tradusă de Cornilescu, scrie că unul dintre curteni datora împăratului 10.000 de talanți. Talantul era o unitate de măsură de 36 de kilograme. 10.000 de talanți ori 36 de kilograme un talant însuma 360 de tone. Aici nu poate fi vorba de talanți ca unitate de măsură, dar nici de talanți monede, pentru că nu erau talanți monede. Talantul era o unitate de calcul monetar. El varia în funcție de standardele monetare. În urmă cu 100 de ani, comentatorii Holtzman, Edersheim și versiunea Bibliei lui James Moffat au echivalat un talent cu 200-234 de lire sterline englezești atunci când lira sterlină era de sute de ori mai mare ca acum. Barclay a echivalat un talent cu 240 de lire sterline englezești. Barclay, când a transformat talanții în lire sterline în anul 1965, o lire sterlină echivala aproape cu un salar mediu de pe o lună. 10.000 de talanți însumau cu 2.400.000 de lire sterline. Această datorie era atât de mare încât pare de necrezut. Dacă bugetul anual al Galilei pe timpul Mântuitorului era de 300 de talanți și al Iudeii, al Samariei și al Idumeii la un loc era de 600 de talanți, atunci ne putem imagina ce sumă mare erau cei 10.000 de talanți. Suma aceasta enormă pe care o datora acest slujitor împăratului ne arată că el avea o funcție foarte înaltă. Mommsen și Trench ne arată că și după legea romană, dacă datornicul nu era în stare să-și plătească datoria pe care o avea față de stat, atunci atât el cât și tot ce avea, se puneau îndată în vânzare, fără nici o procedură juridică. Iar, în cazul datoriei particulare, Dacă datoria nu era achitată la timpul stabilit, împăratul preda pe datornic creditorului, care îl putea lua ca rob. După trecerea a 60 de zile, datornicul avea dreptul să meargă de 3 ori în piață ca să caute un binefăcător care să-i plătească datoria. Creditorul avea dreptul să-l taie în bucăți sau să-l vândă pe el, soția, copiii și toată averea. La cererea creditorilor, datornicii adeseori erau întemnițați pentru toată viața. Se vede că și legea romană se asemăna cu cea orientală în privința datoriilor. Mântuitorul ne-a spus, pentru că slujbașul acesta împărătesc nu avea cu ce plăti, împăratul a poruncit să-l vândă pe el, soția, copiii și tot ce avea și să-i se plătească datoria. Dar slujbașul acesta s-a aruncat la pământ înaintea împăratului și îl implora să-i mai acorde puțin timp și va plăti tot. Domnul Iisus a scos în evidență faptul că împăratului i s-a făcut milă de el și i-a iertat toată datoria. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu slujitorii lui. A început să facă socoteală și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de talanți. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe soția lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Slujitorul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Stăpâne, mai lasă-mi puțin timp și îți voi plăti tot. Stăpânul slujitorului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Domnul Iisus ne-a arătat că marea tragedie din această parabolă a constat în faptul că după ce împăratului i s-a făcut milă de acest slujbaș și i-a iertat datoria, el, la rândul lui, n-a vrut să acorde milă aproapelui său și să-i ierte datoria. Din cele relatate până acum, vedem că acțiunea slujbașului împărătesc n-a fost nedreaptă din punct de vedere legal. După lege, el avea tot dreptul să ceară datornicului lui să-i plătească datoria, să nu-i mai acorde timp pentru restituirea sumei și chiar să-l arunce în temniță. Lucrul acesta era legal și după dreptul roman și după legea lui Moise. Exod, capitolul 22, versetul 3, Levitic, capitolul 25, versetele de la 39 la 40, 2 împărați, capitolul 4, versetul 1. Cornilescu a tradus în Biblia românească, nerevizuită, că acestui demnitar împărătesc, căruia i s-a iertat datoria, cineva din curtea împăratului îi datora 100 de lei. În textul grecesc scrie 100 de dinari. 100 de dinari echivalau cu 5 lire sterline sau cu câștigul muncii de pe 4 luni. Matei, capitolul 20, versetul 2. Un comentator cu numele de Kennedy, pentru a exemplifica cei 10.000 de talanți, i-a transformat în monede englezești de câte 6 pence. Câștigul de pe o zi de lucru, pe timpul Domnului Iisus, era de 8 pence. Astfel, Kennedy a explicat că dacă o armată de 8.000 de ostași ar transporta acești bani, fiecare ostaș ar purta câte o raniță în greutate de 27 de kilograme și că această coloană formată din câte 2 ostași ar atinge o lungime de 7 kilometri, iar cei 100 de dinari, transformați și ei în monede de câte 6 pence, n-ar umple nici măcar o singură raniță. Neil și Barclay ne spun că datoria datornicului, slujbașului împărătesc, era de peste 500 de mii de ori mai mică decât datoria pe care a iertat-o împăratul acestui demnitar. Dar acest slujbaș, a continuat să ne spună Mântuitorul, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre colegii lui de serviciu care îi datora 100 de dinari, care era, așa cum am văzut, câștigul muncii de pe 4 luni sau o sumă mai mică de 500.000 de ori decât datoria care i s-a iertat lui. A pus mâna pe el și l-a aruncat în închisoare până va plăti datoria. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Isus, spunând în continuare în parabolă: slujitorul acela, când a ieșit afară, l-a întâlnit pe unul din colegii lui de serviciu, care era dator 100 de dinari. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Colegul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai lasă-mi puțin timp și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în închisoare până îi va plăti datoria. Când au văzut colegii lui de serviciu ce atitudine a avut acest slujbaș împărătesc față de semenul său, s-au întristat foarte mult și au raportat împăratului. Evanghelistul Matei l-a citat în continuare pe Mântuitorul, zicând în parabolă: când au văzut colegii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus să-i spună stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe slujitorul acesta și i-a zis: slujitor viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cuvenea să ai și tu milă de colegul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Dascălul ceresc ne-a arătat în marele tablou din această parabolă că slujbașul împărătesc a reușit să scape de pedeapsă numai prin ușa milei, dar fiindcă n-a vrut să acorde la rândul lui milă aproapelui său, i s-a închis această ușă pentru totdeauna. Din cuvintele "până va plăti tot ce datora", din versetul 34, și stăpânul l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Romano-catolicii au scos doctrina lor despre purgator, argumentând că există totuși o salvare din chinul veșnic printr-o mijlocire din partea preoților și achitarea unei sume din partea celor dragi de pe pământ și printr-o pocăință și ispășire a păcătosului din purgator. Arhiepiscopul anglican Trench, ca și alți exegeți și comentatori, au spus că această parabolă n-are nimic comun cu purgatoriul romano-catolicilor, pentru că Domnul Iisus n-a avut în vedere așa ceva când ne-a vorbit despre iertarea creștină cu ajutorul acestei parabole. Și în al treilea rând, pasajul pe care îl studiem ne arată consecința de a nu ierta după măsura recomandată de Mântuitorul. Domnul Iisus a încheiat parabola datornicului nemilostiv cu marele avertisment pe care l-a făcut în a 7-a lecție a eticii creștine, spunând: tot așa vă va face și Tatăl meu ceresc dacă nu-l iertați din toată inima pe fratele vostru. Versetul 35. Cifrele au în Biblie semnificațiile lor. 10 este simbolul totalității și al completitudinii. Mântuitorul a ridicat cifra de 10 la puterea 4, ceea ce înseamnă totalitatea totalității. Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat că nimeni dintre pământeni n-ar fi fost în stare să plătească prețul infinit al răscumpărării și al intrării în gloria celui preanalt, orice ar fi încercat să facă, ci numai mila lui Dumnezeu ne-a deschis în prezent calea spre El și spre mântuire, iar în viitor calea spre gloria Lui eternă. În această parabolă, Mântuitorul a comparat prețul infinit al iertării noastre de către Dumnezeu cu prețul iertării pe care noi trebuie să o acordăm semenilor noștri. Martin Luther obișnuia să spună că noi nu suntem în stare să plătim niciodată datoria infinită pe care o avem față de Dumnezeu și că datoria noastră de a ierta aproapele este prea mică în comparație cu prețul care l-a costat pe cel preanalt pentru iertarea păcatelor noastre. Fiul lui Dumnezeu ne-a învățat în această ultimă lecție a eticii creștine că celui ce îi se iartă o datorie infinită, care l-a costat pe el prețul vieții pe lemnul crucii, acela este obligat și el, la rândul lui, să-și ierte semenii, indiferent cât de mult i-au greșit. Altfel, și-ar pierde pe loc și pentru totdeauna nu numai iertarea păcatelor, dar ar cădea și sub osânda și pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul ne-a avertizat aspru la încheierea acestei parabole când a zis: tot așa vă va face și Tatăl meu ceresc dacă nu-l iertați din toată inima pe fratele vostru. Versetul 35. Același lucru ne-a învățat Mântuitorul și când ne-a predat rugăciunea Tatăl nostru. El când a zis să spunem în rugăciune: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc, Matei, capitolul 6, versetul 12, ne-a învățat unul din cele mai uimitoare lucruri din întreg Noul Testament, că nimeni să nu îndrăsnească să ceară iertare lui Dumnezeu pentru păcatele lui, dacă nu și iartă mai întâi semenii. Dascălul divin a zis în comentariul pe care l-a făcut, tot în legătură cu rugăciunea Tatăl nostru din Evanghelia după Matei: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Capitolul 6, versetele 14 și 15. Aceste două versete din rugăciunea Tatăl nostru au cutremurat pe scriitorii bisericii primare și pe toți credincioșii de-a lungul celor două milenii, pentru că în ele Mântuitorul ne-a spus două lucruri foarte mari, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Rugăciunea Tatăl nostru. Primul lucru este că dacă nu iertăm celor ce ne greșesc nouă, nici Dumnezeu nu ne va ierta pe noi. Și al doilea lucru este că noi de fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, trebuie să-i spunem cu un cuget curat, ca unui Dumnezeu atot știutor, atot sfânt și atot drept: Tată, iartă-mă, așa cum iert și eu pe cei ce îmi greșesc mie. Același lucru ne-a învățat Dascălul Ceresc și în predica de pe munte, că numai cei milostivi vor avea parte de milă zicând: ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, versetul 7. Apostolul Pavel, de asemenea, a fost inspirat să scrie credincioșilor din Efes: fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Și Iacov, fratele Domnului, a fost inspirat de Duhul Sfânt să scrie în epistola sa: căci judecata este fără milă pentru cel care n-a avut milă, dar mila învinge judecata. Capitolul 2, versetul 13. Numai Domnul Iisus ne face capabil să ne iertăm greșiții, fiindcă numai El ne ajută să înțelegem că ei nu sunt decât niște victime ale ignoranței, ale părerilor preconcepute, ale unui caracter slab sau chiar niște bastoane în mâna lui Satan. Acesta este motivul pentru care numai unui copil al lui Dumnezeu îi este milă de un astfel de semen care a căzut victimă unor porniri rele și de care diavolul se folosește cum vrea. Și aceasta este cauza pentru care el mai întâi îl iartă pe aproapele lui și apoi caută să-l câștige pentru Hristos, ca să poată intra împreună cu el pe poarta milei în împărăția cerurilor.